Objektiivi raadio. Tervist! Tere tulemast kuulema Objektiivi raadiosaadet nii pereraadios kui ka meie portaalis. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi. Täna on mul rõõm tervitada saatekülalisena juristi ja Riigikogu liiget Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonist. Tere tulemast, Paul Puustusmaa!
Tere ka minu poolt, hea rahvas! Tere Markus, aitäh kutsumast!
Räägime täna valitsuse seesmiseks tüliõunaks saanud peretoetust eelnõust ning loomulikult poliitilisest olukorrast laiemalt ja kui vaja, siis läheme ka üldkultuurilistesse diskussioonidesse. Aeg on vaba, sõna on vaba, nii nagu meie president siin hiljuti deklameeris. Esmalt ma tahaksin aga tsiteerida Eesti liberaalsotsialistliku või sotsiaalliberalistliku, kuidas soovite, päevalehe ehk Eesti päevalehe mõne päeva tagust juhtkirja, mis oli tituleeritud nii. See Riigikogu on Eestile nuhtluseks. Paul Puustusmaa, millega te olete ära teeninud selle, et Eesti sotsiaalliberalistlik leht, Eesti päevaleht nimetab, et see Riigikogu esialgu veel on Eestile nuhtluseks, aga mulle tundub, et siin juhtkirjas on taustaks ka see, et Riigikogu kui selline võib olla mingitel tingimustel Eestile nuhtluseks.
Ja aitäh sulle hea küsimusest. Nagu hiinlased ütlevad, et iga kepp on kahe otsaga ja antud juhul võib tõepoolest tõlgendada seda erinevalt, sõltuvalt kas siis see Riigikogu üldstähendus või see Riigikogu. Ja mulle meeldib vaadata mõlemat servapidi ja ma võin öelda, et minu enda maailmavaatest tulenevalt ma võiksin öelda üldiselt, et jah, et see Riigikogu on sellises mõttes võib-olla nuhtluseks, et ilmselt omal ajal valitud poliitilise süsteemi atribuudid ja tema toimevõimalused võib olla, kas olid liiga ülekaalutud, ülekeeratud, midagi ette tegemata. Kui me isegi võrdleme meie varasemalt esinenud konstitutsioone või põhiseaduse, mis meil on olnud erinevaid, siis ju praegune põhiseadus on rahva võimu kohaselt kõige nõrgem. Nii et, jah. Aga kui rääkida nüüd sellest Riigikogust, nüüd konkreetselt selle märkega siis, no jah, see nuhtlus jälle. Pöördume Hiina vanasõna poole, iga rahvas väärib oma valitsejaid. Nii et eks see rahva valik olnud?
Kindlasti on. Aga mul on siin ka selline tunne tõepoolest, et liberaalne leer, kui ta näeb, et Riigikogu ei tööta tema huvides või et Riigikogus tekivad protsessid, millega hakatakse edendama asju, mis tõepoolest siis liberaalsotsialistlikule maailmavaatele kohe kuidagi ei meeldi, siis tundub, et see sama liberaalsotsialistlik meedia konsensus, kuidas me seda iganes nimetame, oleks valmis põhimõtteliselt kogu Eesti parlamentarismi uppi lükkama, nii nagu see lükati teatavas mõttes uppi 34. aastal demokraatiat päästeti demokraatia lõpetamisega.
Paraku küll, jah. Paraku ta nii on, aga nagu mõtleme, süsteem on niivõrd tugevasti ambivalentne ja volatiilne oma tegevuses, et meie, kuidas sa nimetsed, liberaalsotsialistlik meedia ja ta on valinud endale mingisuguse tee, nad on enese jaoks just kui defineerinud, et meie põhiseaduslik kord peabki olema liberalistlik. Nad väidavad siis seda, et meie põhiseadus on liberalistlik, mis on tegelikult puhtalt jälle tõlgendamise küsimus, mille peale võib ju mürki võtta, on see, et kui meie põhiseadus 19. aastal kirjutati, mida keegi, ma ei tea, paljud üldse sõna liberalismki teadsid, rääkib ta sellest, et nad kirjutati liberalistliku põhiseadust. Nii et see on see valitud tee ja tõepoolest kõik see aeg, mingi 15-17 aastat järjest, kui oli Reformierakonna ülemvalitsus, siis suunati meie ühepoolt meie meediat, toiduahelaid, meie õigusloomet selles suunas, et nüüd on temast saanud tõepoolest liberalistlik. Aga see on jälle väga paljuski tõlgendamise küsimus. Ja eks siis rahvas oma otsuseid teeb, niivõrd kui rahvas siis usub seda, neile räägitakse ja kes räägivad, nii et seal me siis oleme.
Kui rääkida nüüd põhiseadusest, mille sa esile tõid siin kohe alguses, et kuidas sinu hinnang on, kas Eestis poliitiline võim üleüldse, vähemalt praeguse valitsuse tingimustes, austab põhiseadust ja kas põhiseadus üleüldse Eestis enam toimib mingisuguse reaalse dokumentina, millest inimesed, millest poliitikud, millest riigi võim kui selline lähtub?
Noh, öelda, et ta päriselt ei toimi, ma ei julgeks. Aga ta on tugevasti auklikuks kindlasti lastud. Ühel poolt teda kasutakse vastavalt päevapoliitiliselt, mida tegelikult ei tohiks ja mis ei ole ka kooskõlas meie õiguspõhimõtetega siin meie mandri Euroopas. Meil on just nagu süstitakse sisse neid angloameerikalike õigussüsteeme ja rikutakse sellega tasakaalu ja lõppkokkuvõttes, kuigi põhiseaduse ülemuslikud printsiibid peaksid kehtima, nad tegelikult ei kehti väga paljuski. Me võime põhiseadus leida terve pataka selliseid printsiipe, norme, mis justkui peaksid kehtima, põhiseadusest tulenevad, aga mis tegelikult ei kehti. Noh, näiteks võib ära tuua seda, et põhiseadus ütleb väga konkreetselt, et meil erakondade liikmeks võivad olla ainult kodanikud. Nii. Aga nüüd läheme mingi madalama aktile, mis ei tohi olla põhiseadusega vastuolus ju teatavasti, ütleb, et võivad olla ka teiste riikide kodanikud. Palun väga, kus siis see põhiseaduse ülemuslikkus on? Või siis teine asi? Põhiseadus ütleb konkreetselt, et kuriteos karistatud erakond ei tohi eksisteerida, ütleb põhiseadus. No aga meil ta mitte ainult ei eksisteeri, kolm korda süüdi mõistetud erakond, vaid ta suisa valitseb. No et jälle. Ja selliseid näited on, jah, nagu mõtlesin, põhiseadus küllaga. Mis tähendab siis seda, et kuigi, jah, meil oli just hiljuti oli siin, või suhteliselt hiljuti oli põhiseadus juubel, armastati rõhutada jälle liberaalsotsialistliku meedia poolt seda, et meie põhiseadus on ülimalt hea, hästi töötanud, vastupidav ja tugev, võnkumatu, vankumatu. Aga tegelikkuses paraku, nagu ma ütlesin, on auklikuks lastud ja teda tõlgendakse väga kahjulikult päevapoliitiliselt, mis lõppkokkuvõttes lõhub ühiskonda.
Jaa, ma olen siin sinuga täiesti nõus, et see on päevapoliitiline tõlgendus paljuski, mida põhiseaduses tehakse ja üks, mida ju põhiseadus sätestab, on konkreetsed valimistingimused konkreetsel päeval ja seda ka ju ei üldse ei arvestata.
Oh jumal, kui me nüüd selle teema juurde läheme, see on tõepoolest niimoodi, et meie valimisega ikkagi hämatakse väga tugevasti ja jälle taas. Jälle selle eesmärk on päevapoliitiline selleks, et 1,2 mõjutada teatud poliitiliste ringkondade kasuks. Ja sinna valdkonda kukuvad ka need, kuidas meil on valijateks tehtud lapsed, välismaalased, kodakondsuseta isikud ja veel nende lapsed ka veel. Nii et ja jälle, mis on selle eesmärk? Selle eesmärk ei ole mitte tugeva riigikorra saavutamine, vaid selle eesmärk on saada nõrka valijaskonda, kes on kergesti mõjutatav ja keda oleks võimalik suunata sinna, kus vaja. Nii ta parak on, jah.
Kuidas sinu hinnangul Eesti konservatiivse rahvaerakonnal praegu läheb? Milline on teie selline elan vitaal ja kuidas öelda tegutsemisind?
Noh, ma ei tahaks nüüd küll kiita, aga natuke ma pean selles mõttes kiitma, et ma võin öelda, et konservatiivide, rahvuskonservatiivide tulek parlamenti on olulisel määral mõjutanud meie poliitilist elu ja väga paljud asjad, mida on peetud seni uskumatuks on aset leidnud. Ehk siis tegelikult see, et meil on kaotatud valehäbi, meil inimesed räägivad asjadest täpselt nii nagu on. Jälle, trafaretne väljend küll, aga ta vastab tõele. Ja täpselt nii nagu omalal usuti seda, et noh, EKRE tuleb ja tuleb valitsus ja ta muutub pehmeks, ta muutub sellisest, noh, nagu on ta Euroopas ikka juhtunud alatihti ja mitte end Euroopas, lähedal siin, noh, Euroopas ikka, aga Soomes samamoodi, siis elu näitab, et ei, meie tegelikult ei muutu. Sellised, nagu konservatiivid olid, nad on kogu aeg olnud, nad tagane, nad on sirgeseljalised ja kui sa küsid, kuidas meil läheb, siis ma olen täna juba mitu korda erinevaid sententseid pildunud sealt Hiinast või vanasõnus võiks öelda, et see sama kuulus ütlus, et istuda kalda peal, oodata, mille laip mööda ujub, eks me seal istume praegu, sööme popcorni ja vaatame siis, et mille laip mööda ujub ja kelle laip, eks siis me siis vastavalt käitume edasi. Ega see ei tähenda, et me oma mõtetest taganame, ei, me lihtsalt vaatame, milline see laip ja siis kuidas siis oma mõtted seada nende jaoks.
Aga lähemegi võibolla selle poole, et millised laibad sealt hakkavad praegu allavoolu ujuma, sellepärast, et siin on ju pigem selline olukord, et Eesti valitsus koalitsiooni tervis on põhimõtteliselt ju, kuidas öelda, terminaalses seisukorras, et peretoetust eelnõu, kust kogu meie diskussioon alguse sai või vähemalt ideeliselt on see teema kogu aeg kohal, on ju põhjustanud selle, et Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon põhimõtteliselt on iga kell kukkumas. On seda nüüd Riigikogus näha ja kuluaarides tunda?
Noh, ma võiks öelda ilmselt ja vaevalt ma sellega väga eksin, kui ma ütlen, et selle koalitsiooni tervis on algusest peale väga põdur olnud. Ja eks hakkab kõik ju pihta sellest, et ega ju meil valitsust, peaministri poolt juhitavad valitsust pole kunagi olnud. Ma pean sellemast viimase valitsuse näitel. Aga rääkides nüüd jälle kirstunaaltest, siis mina ei tea, kui suur peab olema kirste, mida naele see peab sisse lööma, aga noh, ja see peretoetuse nael oli väga võimas nael, aga see vigastas valitsust rohkemat, kui valitsus oleks tahnud, kuid eile õhtune, hilisõhtune otsus, kella umbes kella 9 paiku kolimisele seotud alusharidusega, see pani teise ja veelgi tugevam puraka sinna kirstu. Noh, nüüd ma jään ootama, et noh, millal see kolmas nael või palju neid naelusi vaja on sinna. Noh, fakt on see, et täna oli ka valitsuse pressikonverents oli, kus siis ma ei tea, kas seal on järelvaadatav onda või ei ole, aga ilmselt netist on järelvaadatav. Tasub päris vaadata, kuidas murad oma vahel viisakaid piike siis aab ja kallas noh, siukene päris tore lastaja mäng on seal, aga noh, igal juhul poliitooperi armastatel on see kindlasti huvitav vaadata sellepärast, et sealt ikka nähtub ikkagi, et seda valitsust remontida sisuliselt pole võimalik. Küll aga on võimalik leppida olukorraga, kus meil on vähemusvalitsus, mis on sisuliselt tekkinud sisuliselt. Muidugi see sisuline on hea väljend, sellepärast, et meil on ju sisuliselt sõjaolukorrad, meil on sisuliselt need tervishoju hädaolukorrad, kõik nad ei ole reaalselt, pole välja kuulutud, et nad on sisuliselt. No meil on see sisuliselt siis vähemusvalitsus. Ja nii ta parak on. Ja no kaua nüüd seda kummalist olukorda seal üleval vastu peatakse, seda ma ei oska öelda, sellepärast, et üks on selge, et ega ju reformierakond valitsusest taandud ei taha. Noh, ja ei taha taandud, aga seal tegelikult ka keskerakond. Aga võt, see on see nagu vanad klassikud on öelnud, et tegemist on sellise revolutsioonilise situatsiooni, kus ülemkiid enam ei taha, ülemkiid ei saa, eks? Noh, kui võtame nüüd koalitsioonilise koolt, et on ülemkoalitsioon või suurem koalitsiooni osaline ja väiksem koalitsiooni osaline. Aga samas nagu keegi ei julge ära ka öelda, sellepärast, et kõik tahavad, et keegi teine lahkuks, et keegi teine teeks seda initsiatiivi ja noh, isenesest jälle on olemas küll erinevad võimalused, mille räägitakse palju siin erakorrast valimistest. Seadus meie enda poliitiline praktika erakorralisi valimisi ei ole kohanud, keegi julge selle peale õigesti mõelda, aga need võimalused on põhiseadus olemas, nad on küll väga keerulised, paar tükki, noh, neli võimalused on üldse, paar tükki langid kindlasti välja, neid pole võimalik, see on seotud riigieelarvega, noh, see on juba vastu võetud, seal ei ole, samuti ei ole meil ju sellist võimalust, mida näeb ette põhiseadus, et kui meil pannakse rahvausalduse hääletusele mingi eelnõu, noh, seda meil ka ei ole, aga noh, mis on, arvestades seda eeldatavat protsenti ja kui näiteks ütleme reformi erakond ise usub oma protsenti, ega keegi ju täpselt ei tea, kuidas seda protsenti kõigi moodustatakse, millised vahendid selles kasutatakse. No siis oleks neil ju esile kutsuda erakorrased valimised põhimõtteliselt just nagu kasulik. Noh, neile on kasulik. Teised kõik kaotavad. Aga esiteks nad ei pruugi seda uskuda muidugi, et esiteks isegi sellisel juhul on selle erakorraste valimiste läbiviimine ikkagi vägagi keeruline, sellepärast, et see eeldaks ikkagi kas peaministri umbusalduse avaldamist, valitsele umbusalduse avaldamist või siis, et nad ise täiskoosseisus tagasi astuksid. Aga see ju ei tähenda, et see neile võidu annab sellepärast, et ega presidentki saa valimise välja kuulutada lihtsalt nii sama lambist, vaid ta peab olla võimalusi teistele. Aga neid võimalusi ikkagi on. Kuigi nad on sellised omavärased, aga neid on neid võimalusi. Kuni sinna nii välja, mis on küll täiesti uskumatu, aga teate, elus ei ole mitte midagi kunagi väga võimatud. On ju võimalik koalitsiooni luua isegi reformierakonna ekra vahel. Noh, meil endal tekitab siukene võimalus nalja, meie jaoks on siukene mõnus siukene õlletoajut, aga noh, sellegi poolest võimalus on ja keegi saa mitte kunagi mitte midagi välistada, eriti poliitikas.
Selge. Rääkides peretoetuste eelnõust, see on nüüd saanud selliseks reaalseks tüliõunaks ühiskonnas ja koalitsioonis ja see, kuidas seda meedias on hambusse võetud liberaalsotsialistlikus, kuna selline termin siin nüüd käiku läks, meedias on hambusse võetud, siis siin on meile küll nagu väga huvitav olukord välja tulnud, et kuidas paljud sellised nii-öelda arvamusliidrid ja poliitikud ja Reformierakonna liikmed tulevad ja tõestavad seda, et kuidas on kahjulik, solvav, alandav ja vastik selline olukord, kus emadele antakse toetust, kui neile sündib kolmas laps ja neljas laps. Kuidas see kõik on vale, kuidas see kõik on kuidagi eriliselt solvav nendele inimestele saada riigilt lisaraha olukorras, kus Eesti on absoluutselt nii-öelda maailma tipp, vabandust Euroopa tipus praegu siis inflatsiooni protsendiga, mis on üle 20 juba, euroala keskmine on seal vist kuskil 8 juures, kui ma ei eksi praegusel hetkel, et see meedia ja selline, kuidas öelda, nägemus sellest seadusest on ikkagi kohe täitsa äraspidine või kuidas sulle tundub?
Jah, no jälle, meil ju ei ole ju peavoolu meedias, ma pean silmas siis neid kõiki need peavoolu lehti, mis meil on, ei ole päris objektiivsed väljaannet ja eks nendel on omad valikud tehtud ja kui nemad on oma valikus valinud oma lemmiklapseks Reformierakonna, siis nad püüavad seda oma lemmiklast hoida ja toita. Nad teevad seda küll tugemate, küll nõrgemate argumentidega, aga igased argumentid jäävad kõlama. Ja praegusel hetkel on ikkagi niimoodi, et tegemist on puhtalt poliitilise võitlusega, mis on minu jaoks ka teatud mõttes hämmastav, sest et tegelikult ju Reformierakond teab, et raha leidmise võimalused on olemas, kõik sõltub jälle poliitilistest otsustest. Praegu on see nagin seal väga tugevasti üleval ja ka mina olen sinuga Markus väga nõus, et nende argumentidega, millega on Reformierakond välja tulnud, sellega ikka solvatakse palju lapselisi peresid kindlasti. Me ei saa arvestada siin mitte ainult sellega, et meil on kõva inflatsioon, 20% ja 21% ilmselt kasva inflatsioon, need hinnad, mis tulevad siin mõne kuu jooksul ja järgmisel talvel, ma ei taha isegi nendest rääkima hakata, sellepärast, et inimesed hakkavad siis kohe kotti pakkima ja vaatama, et soojale maale ära saaks sõita. See tuleb veelgi hullem. Ja noh, nagu öeldakse lihtsalt inimesele ka, et näed, kui teete, sul oli aasta tagasi 100 euri taskus, nüüd on sellest 80 alles jäänud või 79, nii et need tegelikult see kulu on päris suur. Ja igapäevase toimetulek, inflatsioon on see üks küsimus ja teine on see igapäevane toimetulek, meie inimesed ei ole rikkad, meie ühiskond ei ole rikas. Me siin pürgime küll nii-öelda heaolu ühiskonna poole ja üht koma teist olemega saavutanud, me ei saa öelda, et me elame hallemini kui see 20 aastat tagasi, seda kindlasti saa öelda, aga no rikkused, me ei saa rääkida keskmise mitte mingil juhul. Ja need inimesed, kel on lapsi, ja kelle on palju lapsi, nad tunnetavad igapäevaselt seda, kuidas neil on küll on seal kas laste koolitamisega seotud need igapäevakulud, olgu siis kas laste laagrid, et see raha puudus, see koputab pidevalt ukse peale. Ja nüüd öelda, et me ei saa sellepärast seda eelnõud toetada, et meil ei ole selle jaoks raha, see ei vasta mitte grammigi tõele, sellepärast, et see ikkagi sõltub sellest, kuidas seda raha vaadata. Või kus seda raha leida. Ja raha leidmise võimalusi on vähemalt meie hinnangul tegelikult väga palju. See sõltub jälle, keda nüüd toetamata jätta võibolla. Ja keda, vaata, kui me võtame riigi eelarvegi, no meil on, millegi hirmutakse? Meile hirmutakse sellega, et selle laste toetuse üldsumma, mis siis aastas hakkab tulema, noh, ma ütlen, praegu need komisjoni istungid veel käivad ja päris täpselt selge ei ole, kui suur see peaks olema, aga noh, suurusjärk on umbes teada. Räägitakse 190 miljonist kuni 240-250 miljonini. No tundub, et summa on suur. Aga samas, kui me hakkame mõtlema teistpidi, kui palju on meil sellised mittetulusühinguid ja roosa-lillased erinevad koalitsioone, keda toetakse silm ka ei pilgu ja kus need summad võivad olla ka väga, väga suured, ikka on võimalik võtta. Või võtame teise nurgalt. Meil on 130-140 tuhat inimest, kes töötavad avalikus sektoris. Ja kui me võtame selle avalik, noh see on praktiselt iga kümnes inimene meil Eestis, ja kui me võtame selle sektori kulu kokku, siis selle sektori kulu on ka nii 230-240 miljonit muideks. Muidugi ma ei taha öelda seda, et võtame nüüd avalise sektori, paneme täiesti kinni 100%, võtame kogu see raha ära, noh siis oleks nagu asja lahendatud, aga meil pole siis avaliku sektori ja avaliku sektorite riik olla ei saa. Aga noh, loomulikult annab seal lihvida. See esimene asi, mis sellega kindlasti kaasneb, kui selle nurkalt vaadata, siis sealt tõmmata maha, ma ei tea, 10, 20, 30, 40%, kui palju, noh, alati räägitakse, kui suur on see ametnik armee, keda me lühenda saame, siis me saame ikkagi üsnagi suure summa. Noh, rääkides loomulikult riigi prioriteet ümber seadmisest, nende erinevate mitte tulundusühingute toetamistega nii edasi, nii et võimalus leida on. Ja lisaks, mida tuleb arvestada, et kui see raha peredele anda, ega lapsed see raha ei söö, tegelikult kogu see raha läheb majandusse tagasi, ringlusse ja see omakorda toidab majandust teise otsa pealt jälle, nii et siin ei ole traagikas põhjust, vaid siin on vaja natukene asja läbi mõelda, võimalik, et riigi olulisi prioriteete ümber seada ja me saame seda ära tehtud. Seda enam, et tegelikult neli erakonda, no jah, nüüd võime öelda väikse agaga, ütleme niimoodi, et algselt neli erakonda toetasid, said aru sellest, et selle asjal on point ja mõtted ja see ei ole lihtsalt niimoodi, et oppositsioon otsustas. Võt siin on ka väga oluline teada, et meie poliitikas on ju ikkagi niimoodi, et koalitsioonis olevad erakonnad omavad rohkem informatsiooni, nende käes on nuppud, nende käes on ülevaated, mida opositsioon ei oma. Noh, seal läbi rahandusministeeriumi on, neil on teada, kuidas need vood on, meil on kõik ülevaated olemas ja kui juba koalitsiooni erakond sellega mõttega liitub, no siis tähendab seda, et asjas on point päris märgata. See, et muidugi sotsialistid tagant ära kukkusid, no see ei ole hämmastav, sellepärast, et tegemist on väga kõikuva teguriga meie poliitmaastikus ja no lõppkokkuvõttes on ju meie vasakpoolsete mõte väga ühenese, miks nad taandusid ütlesid. No väga selgelt, et nende põhjused, et mitte mingil juhul ei sünniks EKRE koalitsioon, noh, see on nagu üks põhjusi. No aga kuulge, kas lapsed või hirm EKRE koalitsiooni ees, mida me siin võrdleme? Minu arvates on see kohatu võrdlus.
Jah, kindlasti. Üks aspekt ongi just nimelt see, et kui nüüd sotsialistid sealt alt ära kukuvad, kuidas prognoosid, kas kui hääled praegu peavad Keskerakonnast EKRE Isamaa, kas see seadus saab läbi hekseldatud riigikogust või mitte?
Jaa, ma usun, et saab, sellepärast, et Reformierakonna koalitsioon ise näitas ette tee, kuidas ta läbida. Ja läbitakse ta nii, et komisjonides, kus käib siis põhiline arutelu ja mis ka praegu toimuvad ja kus arutakse neid summasid ja neid võimalusi, noh, seal on ju see, et kuhu anda toetus, kui vanadele lastele lastele, ja näiteks mõnikord on ju kummaline mõõda, et kas laps võib olla ka 30-aastane, 40-aastane, eks ta ikkagi tegelikult teatud mõttes olla võib. Aga eks siin need valikuid tuleb teha sellepärast, et need summad kasvavad ju niimoodi, et kui me peame ikka karestama teatud oludes, et selleks nagu loogiline ja mõistlik ja arusaadav ja toetatav. Et jah, et eks see sõltub küll, et kuidas komisjonides asjad läbi viiakse, aga noh, nagu ma ütlesin, et koalitsioon on ise oma poliitilises praktikas ja käitumismustrites ette kirjutanud selle, kuidas need asju peab läbi viima. Meie muidugi seda isenest nagu õigeks ei pea, aga see on nende antud õpetus ja nii see, ja nad ise viivad selle läbi ka, sest ega ju koalitsioon ise juhib komisjoni tööd. Ja noh, eks siis antakse parandusettepanekud, noh, on 2000 tuli Reformierakonna poolt teatud sellega jaoks, et asja kas üldse lauad maha lükata või siis pidurda maksimaalselt, noh, parandus ettepanek, selle 2000 parandus ettepanek, kas ilmselt antakse mingi sekund ettepaneku jaoks, noh mine, sul on seal 100 ettepanek, noh 100 sekundit räägi. Absurdne, aga nad ise õpetsid, et nii peab tegema. No muidis ka parandus ettepanekutega nii, et kui räägitakse EKRE poolt tehtud parandus ettepanekute hulgast seoses obstruktsiooni näidetega, siis noh EKRE ettepanekud on 200, 500, 400, me oleme loonud täpselt sellised, et see on siin piiri peal, et siiski annaks võimalus aruta ja annaks edasi minna, aga Reform tegi 2000. Ja siis, kui meie olime valitsuses, siis nad tegid 25 000 ettepanekut. Nii et ühesõnaga selles mõttes on ikkagi üle võlli nende pool. Aga nüüd üks asja on see komissionid arutelu, mis antakse ütleme suhteliselt lühikene aeg ja ilmselt näritakse läbi, aga nüüd need ettepanekud jõuavad suurte saali. Ja seal läheb nüüd asja keerulisemaks. Ma olen vestelnud nüüd kolleegidega ja arutanud neid võimalusi, et põhimõtteliselt kui nüüd muutusi ei toimu, siis need arutelud võivad minna pikaks. Teatavasti on ju ka era või nendel parteidele erakondel on Riigikogus on teatud nii-öelda valijatega kohtumise periood suvel, mis peaks olema siis suhteliselt pikk, siis tõenäoliselt see valijatega kohtumise periood kas jääb lühikeseks või jääb olematuks. Meie ilusad ja head riigikogulased, kes armastavad ringi sõita valijatega kohtuma Bahama saartel ja Tais, nendel jäävad need sõidud ära sellepärast, et nad peavad kohal olema. Noh, sellised asjad muidu toimuvad, aga ma usun, et inimesi see ei häiri. Eks siis Riigikogu teeb tööd järjest vaba aja arvelt, valjetega kohtumise arvelt ja ikkagi me läbime selle. Muidugi teine situatsioon tekib olukorras, kui peaks siis ainsaks pääseteeks olema valitsuse lõpetamine. Ehk siis valitakse üks kahest vähem või rohkem võimalikust teest, siis võib olukord jälle drastiliselt muutuda. Nii selles osas, mida tehakse ettepanekutega, mida tehakse seadustega ja lõppkokkudes on ju meil parlamentaarne kord ka selline, et kui asjade venitmine läheb ära sügisse talve või kevadesse, siis kõik eelnõud, mis jäävad nii-öelda lauale selle 14. koosseisu lõpuks, need kukuvad kohe kõik lauale 100% ja uus koosseis, kes tuleb märtsis 22 valitakse, nemad hakkavad seadusi otsas peale nullist.
Ja rääkides veel argumentatsioonist, mida me oleme siin kuulnud selle eelnõu aruteludel, siis ma ei saa jätta kasutamata võimalust tsiteerida Kaja Kallast 16. mailt. Tsitaat, mille tõi välja muuseas ka Jaak Valge Riigikogu puldis, tehes Kaja Kallasele sellise nii-öelda järelaitamistunni rahvastiku teaduses. Ja ma tsiteerin nüüd Kaja Kallast, kuulates kogu seda juttu nendest peretoetustest, rääkimas siin vanemate meeste poolt, kuidas kasutatakse naiste kohta väljendit fertiilse seas, nagu räägitakse mingitest vabandust, aga mitte inimestest. Teate, see on nii solvav. See kõlab täpselt niimoodi, nagu teie arvates oleks naine mingi sünnitusmasin. Lased aga toetuse sisse, laps vupsab välja ja kõik. Ei ole nii. Lapsed sünnivad armastusest ja teate, kui te tõesti tahate nii õudselt sündimust tõsta, siis kõige sobivam meede selleks on lõpetada igasugune tüdrukute harimine, panna nad tubadesse kinni, et nad sealt välja ei saa ja lapsi hakkab sündima nii, nagu mühiseb, siis kui nad on nii, nagu teie ütlete, fertiilses eas. Ma lõpetan selle tsitaadi siia. Me oleme kommenteerinud seda siin objektiivi fookuses saates ka ja pean tunnistama, et isik, kes räägib sellist juttu Riigikogu ees, ei kõlba vabariigi peaministriks. Esiteks ta siin selles sõnavõtus põhimõtteliselt solvab suurperede emasid, võrdsustades neid vähe haritud inimestega, kes on kuskile tuppa kinni pandud ja võibolla selle pärast on siis hakanud sünnitama lapsi. Rääkimata sellest, et termin fertiilse seas, nii nagu Jaak Valge ütles Riigikoguhes, kuulub põhimõtteliselt rahvastiku teaduse baas terminoloogia hulka. Kui see solvab ühe maa peaministrit, siis on tegu väga tõsise haridusliku puudujäägiga. Et mida ma sellega öelda tahan? Ma tahan öelda seda, et me näeme siin argumentatsiooni, kus tegelikult paistab ära sügav põlgus suurperede ja nende naiste vastu, kes on valmis sünnitama ja lapsi kandma.
Ja sa tegelikult võtsid mu sõnad suust ära sellepärast, et ma oleksin kohe viidanud samamoodi ka sellele Jaak Valge sõnadele, mis räägib rahvastiku teadust ja demograafia teadmisest tervikuna. Seda kindlasti, et jälle, et meil on ühiskonnas tavaks demoniseerida mõningaid mõisteid ja muuta mõisteid halvaks. Aga nüüd rääkides rahast ja nii-öelda sündsmasinast ja fertiilsusest, siis tegelikult ega ju siis raha andmine peredele ei ole seotud sellega, et ma annan sulle tõesti kopika ja nüüd siis sa hakkad selle, tänu sellele sünnitama, see ei vasta tõele, see ei ole kunagi tõele vastanud, vaid küsimus on turvalisus andmises. Ehk siis andes perekonnale toetuse, andes teatud laadi turvalisuse sotsiaalses keskkonnas paremini toime tulekuks, see on see, mis asja käivitab. Ja raha selle jaoks on vahend, et see turvalisuse masin käivituks ja töötaks ja annaks võimaluse inimeste siis mõistlikult ühiskonnas eksisteerida ja see on siis lõppkokku, et saanab need lapsed mitte raha ise paljalt.
Ja kindlasti absoluutselt süsteem ei toimi ju nii, et antakse enam vähem raha ja siis öeldakse, et kuulge nüüd hakkate lapsi sünnitama, eks ju. Ei, lapsed tuleb ennem hankida ja siis riik toetab teatava summaga.
Aga ma praegu mõtlesin, et ma ise endale ka võib-olla natuke rääkisin vastu. Jälle, vaata, kui mõtte liiguga peas, siis hakkasin mõtlema, et meil on ju ka mitte ainult meil, vaid teres maailmas. Teres maailmas on ju olemas ka kui ühiskondi, kus tegelikult turvalisus ei ole väga kõrge rahast rääkimata ja kus on väga lapserikkad pered, nii et eks neid nüansse on teisi, kes mõjutavad. Aga noh, ilmselt see meid nii-öelda heaolu ühiskonna poole pürgivas sootsiumis on see turvalisuse tagamine läbi rahaliste võimaluste kindlasti oluline.
Ja rääkimata muuses sellest, et on täiesti ka Eestis tundub olevat legaalne ja aksepteeritud selline institutsioon nagu emaduse ostmine. Siin on isegi üks kuulus samasooliste paar, kes on ostnud omale lapsed, nii nagu ostetakse Gucci kotte kuskilt. Samamoodi, vaat seal käib asi niimoodi, et põhimõtteliselt see on räige. Seal käib asi niimoodi, et antakse papp kellegile, istutatakse siis tsükoot talle sinna emakasse ja siis ta peab selle ära kandma ja andma nii-öelda tellitud kauba edasi selle raha vastu. Vaat see on nüüd sünnitusmasin. Ma ei ole kuulnud, ma ei tea, kas sina oled, et liberaalid oleks sellise olukorra, sellise inimsuse vastase olukorra põhimõtteliselt nagu laialt hukka mõistnud, samamoodi nad nagu praegu mõistavad hukka seda peretoetuste seadust.
Jaa, ei, pigem vastu pidi, nad teevad kõik selleks, et seda asja toeta ja nemad nimetavadki seda liberalismiks. Kui see taas, ega selle liberalismik on ka nii, et seda on väänatud valeks, sellepärast, et kui algselt liberalism oma juurde tekkis, siis ega ta ei olnud oma olemuselt halb. Tema mõte oli põhimõtteliselt nii-öelda üksik persoonile suuremat õigust andmine, ehk siis see oli see juur, millest ta lähtus. Ja kui rääkida sellest valguses, siis ju tegelikult on just nagu asi mõistlik. Aga see, kuidas on ta nüüd ära katki keeratud, see on muidugi teine küsimus ja noh, siin võib minna väga kaugele ajaloo juurde ja ma lõpuks on, ma ei tea, Kalvini ja Luterini, kes jälle väga lai teema, et noh, on mida hukka mõista, aga teiselt poolt jälle jah, et jälle puhtalt jälle Eesti inimesena või eestlasena, me teame ka oma kultuuri puhul on ikkagi niimoodi, et meie enda eestikeelse kultuuri areng, mis on tulnud noh, võib öelda sisuliselt ainult tänu kiriku inimestele, kes siis eestikeelseid raamatuid hakkasid andma, siis noh, need olid luterlased. No jälle, see on jälle omata hästi lai teema, aga millest ma siis alustan ikkagi sellest, et ühiskonna katki keeramine hakkas tegelikult luterist, sest et ikkagi 15-16 sajand, kui hakkasid need erinevad mingisugused lahud usumaailmas tekkima, noh, siis tuli need luterluse, kalvinism ja kõik, noh, sealt hakkas see pihta, mis jõudis lõpus kodanlike revolutsioonile, lõpus Prantsuse revolutsioonile ja sealt see maailm katki on läinud. Nii et asi on üsnagi kummaline.
Ja liberalismist rääkides tõepoolest võib ütelda, et kui vaadata nagu ideeliselt liberalismi, mill teised liberalistid, inglise liberalistid, siis jah, seal võib olla nagu kritiseerida sellist nii-öelda inimkeskset nähtamatu käe nii-öelda noh, majandusmudelit, eks ju, et majandus ise reguleerib ennast inimese, et paned süsteemi põhimõtteliselt ahnuse sisse ja välja tuleb hea süsteem. See on isenesest, noh, ütleks niimoodi, et see on võimatu. Niimoodi ei toimi ükski süsteem, et paned palju kurja ja palju selliseid nagu pahesid sisse kuskile masinasse, paned koorelahutaja tööle ja siis äkitselt saad hakkab nagu puhast kulda välja tulema. Et noh, see põhimõtteliselt ta ikkagi toodab seda, millisest materjalist, seda sama materjali, mida sa sinna sisse paned. Võib-olla mingisugusel amalgameeritud kujul, aga siiski. Nii, aga liberalistlikud väärtused või liberalistlikud ideed või liberalistlikud sellised, noh, kuidas öelda, tuumikväärtused, inimese kodanikuõigused ja kõik muud, mis sellega kaasnesid selle liikumisega, kahtlemata on ju need, mis on kirjutatud ju ka Eesti põhiseadusesse sisse, et seda ei saagi nagu muud moodi mõelda. See on selge, et see on mingil tasandil edasiminek loomulikult teistest nagu ajaloo etappidest ja vabariiki on nagu raske ette kujutada ilma isiklike vabadusteta, eks ju. Aga tõepoolest, no, tänapäeval on liberalism ju saavutanud mingisuguse ideoloogilise progressivismi templi, mida üritatakse lihtsalt edendada inimeste ajupesu hinnaga ja kui nad ei ole valmis seda vastu võtma, siis lajatatakse neile muuseas vihakõneseadusest. See taheti ju vahepeal Riigikogus ka tagaukse kaudu jälle läbi suruda.
Oh, seda tehakse peaaegu iga nädal. Küll ühes seadus või teises seadus pannakse sisse üksikuid lõike, üksikuid norme ja peidetakse niimoodi ära, et noh, kuidas meil see tehnoloogia protsess, seaduse küpsetamise protsess käib Riigikogus. Meil on niimoodi, et loomulikult need eelnõud ise on võibolla mitte väga mahukad, kui ei ole päris uut seadust, aga üldiselt on need sellised suhteliselt väiksed, 1, 2, 3, 4, 5, 10 lehekülge, aga siis on veel seletuskiri 10 korda suurem ja kuskil sinna siis peidetakse midagi ära. Eeldusel, et sa ei pane tähele, ega need seaduse enda seletuskirjad on nii ülevad ja nii rõõmsameelsed kõik, et sa loed, et püha müristus, kuidas üks vastu ei võtta. Aga see, et seal kuskil on peidetud mingi kava norm, sa ei pruugi seda tähele panna. Ja nüüd ongi töö, ongi siis komissionides, kus siis erakonde liikmed peavad süübima sinna ja leidma see norm ülesse. Ja on hea, kui leitakse. Ja me leiame need pidevalt sellised. Ja sealt nad tulevad. Aga jah, et selle eelnõude, meil ju see oli see küsimus, et see kaks kirstu naelavata, et just. Nagu ma ütlesin, et üks oli see pere toetuste küsimus, mis ajas siis lõhki täiesti, aga no teine oli ikkagi see, eile õhtun kell 9 oli ja. See alushariduse seadus, mis oli isenesest täiesti hämmastava tulemusega, ta lükati tagasi Riigikogus, ehk lükati lauavad maha ja see oli minu arvates teine väga tuge kirsunaal, millest ma rääksin. Ja milles oli siis küsimus? Huvitav oli see, et liberaalid tulid selle välja selle mõttega, et tegemist on väga suure toetusega Eesti hariduse läbi alushariduse, ehk siis lasteaedade, kus siis kohustakse antakse õigus alates kolmandas eluaastas lastele õpetada eesti keelt. Ja vastu olid sellele siis EKRE ja Keskerakond. No ja siis muidugi leebite kohe silt, et näed, et meie tahame eesti keelt alusharidust luua, aga näed, noh, EKRE ja Keskerakond on vastu, no Putinist umbes niimoodi ta olis see mõte. Huvitav oli pigem see selle asja juures, et kuigi nii EKRE kui ka keskolid vastu, aga meie vastu olek oli erinevatel motiividel. Täiesti ja teistel kattumatul motiividele. Ehk siis ütleme niimoodi, et kui me oleksime pidanud hakkama hääletama, et selle alushariduse seadust läbi nende motiivide, mis oli Keskerakonnalt välja toodud, siis tõenäoliselt me ei oleks seda toetanud, see Keskerakonna motiive. Ja tõenäoliselt ka vastupidi. Aga kuidas nii ta kokku trehvas, et arvestas kõiki neid poliitilised asjaolusid, neid turbulentse, mis meil üleval toimuvad, et vastuolud kasvasid liiga suureks ja see seadus kukkus lauad maha, nii et läbi ta ei läinud. Aga mitte selle pärast, et rahvuskonservatiivid poleks saanud eestikeelset haridust arenda, vaid vastupidi. Meie motiiv oli see, et ära hoida Eesti laste venestamist. Noh, selle seaduse kummalisust saaks iga üks. Seal vist mõne paragrafid ainult, kui inimesed vaatavad Riigikogu selle seaduse paragrafis, nad näevad seda, et tegelikult ta ei muuda mitte midagi paremaks eestikeelsetes piirkondades, küll, aga teise keel, noh, venekeelsetes piirkondades ta muudab täiesti reaalselt võimalikuks Eesti laste venestamises on otses mõttes läbi lasteaedade, kus Eesti lapse pannakse vene lasteaedadesse ja noh, see on see paratamatus lihtsalt, et igal juhul meie tõlgendus oli selline, nii et selline.
See oli hea, jah, tõepoolest seda esitleti seda seadust tõepoolest, kui siis nii-öelda suurt edasiminekut lasteaedade alushariduse eestindamisel ja eesti keelseks muutmisel, eks ju, aga tegelikult tõepoolest oleks siis tehtud mingisugused segarühmad ja kus ei olnud vist isegi öeldud, paranda mind, kui ma eksin, et milline selle segarühma peamine keel on.
Vaata, see on, nüüd küsime niimoodi, kas klaas on pool tühi või pool täis. Sellepärast, et seal oli seatud see selline kord, et rühmas, no kütum, on võõrkeelne lastaed, on ju, rühmas või siis lastaajas peab olema küll peakeeleks eesti keel 50% ulatuses. No nii. Ja kus juures see 50%, no, kus me siis vaatame, et need läbine programmide seatakse neid ja ma ise küsisin ka, mäletan saalis, küsin ministrilt sellise küsimuse, ma utreersin täiesti teadlikult selleks, et see oleks lihtsasti mõistetav. Et kui programmidega pannakse paika, et vahetunnid on eestikeelsed ja ainetunnid on, ütleme siis, venekeelsed ja ajaliselt on ta kattub 50%, kas see on kõik hästi või? Aga see ei viiks ju mitte kuidagi, mitte kuskil edasi. Nii et see parak on. Meie enda mõte ja millest ka meie enda inimesed komisjonisse rääkisid ka partnerite riigikogus oli ikkagi see, et see 50% määr peab olema oluliselt kõrgem, kui me seda tahame üldse realiseerida, sest me räägime ikkagi venekeelsest piirkondas, meil ei ole probleemi eestikeelsete piirkondaga, et see peaks olema kõrgem, märgatavalt kõrgem ja me hea meelga paneksime 100% sinna.
Just. Räägime võibolla sellest, millest väga palju ei ole räägitud seoses selle peretoetuste seadusega, aga tegelikult laiemalt ühiskonnas, et siin hiljuti just, kuna me objektiivis oleme pigem sellisel libertaanlikul positsioonil, et riik peaks ennast võimalikult koomale tõmbama, see on üks nagu meie arvates konservatiivsuse selliseid tuumikväärtusi, et riik ei pea sekkuma inimeste ellu ja riigil ülesandeks on võimalikult palju anda nii-öelda inimestele ise tegutsemisvabadust, loomulikult eeldusel, et nad ei sigatsema ei hakka, aga siiski tegutsemisvabadust ja kui vaadata nüüd seda peretoetuste eelnõu, eks ju, et siis võiks ju öelda, et tegu on sotsialistliku laadi meetmega. Et tegu on sellise nii-öelda riigipoolse toetusega üleüldse nii-öelda peredele. Eks siis teiste sõnadega tegu on mingi, noh, me oleme niivõrd ära harjunud sellise riigi sotsialismiga lääne ühiskonnas ja heaolu ühiskonnas, et me ei pane enam tähele seda, et tegu on reaalselt nii-öelda siis, noh, tulen teale tagasi sotsialistliku meetmega, eks ju, et kuidas, ja me mõtlesime ka siin ühes saates, fookuses saates nimelt, et kuidas on võimalik just nimelt teha seda, et soodustada perede hakkama saamist sellisel viisil, et riik ei peaks neid toetama, et kas esiteks, kas sa nõustud minuga selles plaanis või pigem ütled, et ei, et tegu ei ole selles laadi sotsialistliku meetmega?
Ma võibolla nüüd ka mõnes mõttes kordan ennast. Ühelt poolt ma olen sinuga täiesti samas paadis, et tõepoolest riigi sekkumine on vajalik ikka ainult siis, kui tekib mingisugune tõsine häire. No see on täpselt turuhäire korralik, et ega ju riik ei peaks tegelema absoluutselt mingisuguse äriga või majandamisega, no kui on turutõrge, siis palun väga, see on paratamatus. Mina praegust olukorda ikkagi vaatan ka natukene nagu turutõrke situatsiooni, sest et kuigi ei saa eitada, et su lähenemine on õige, et see on riigipoolne, noh, teatud mõttes siis, kuidas ütlesid, sotsialistlik lähenemine, siis ütlesid või, jah, et seda võib selle nurgalt vaadata küll, aga taas, rääkides sest turutõrkest, me räägime meie ühiskonna hakkama saamisest ja turvatunde loomisest, sest praegu meie paraku oleme sellises situatsioonis, et meie inimest ei saa hakkama. Oleksime, et me elaksime jälle, nüüd me võime rääkida mingitest ootustest, lootustest, kus me tahaksime oma ühiskonnaga olla tuleviku vaates, siis ma kujutan täiesti reaalselt ette, et tulevikus, kui kõik läheb hästi, siis ei ole sellised meetmed vajalikud ja need meetmed saab siis maha võtta. Aga praegu me räägime inflatsiooni, noh, inflatsiooni olukorrast ja mitte ainult, vaid permanentsest vaesusest. Me ei ole oma riigi arenemisega peale iseseisvuse taastamist jõudnud välja tegelikult vaesusämbrist oma ühiskonnaga. Ja see, et meil on juba aastakümneid, me oleme olnud ühiskonnaga terves vaesus, see siis on aeg seda olukorda parandada, võibolla stimuleerida. Ja siis, kui me oleme sellega hakkama saanud, siis võib olla siis 10, 15, 20 aasta pärast me saame sellised meetmed ka maha võtta. Ega ju keegi keelan, et siis maha võtta riigikogul on sinu võime ja võim olemas. aga praegu on nad ikkagi vajalikud sellepärast, et ikkagi suurte perede lapsed saavad, mis suurte, tegemist, peredega lapsed üldse keskmiselt saavad väga raskesti hakkama, sest et noh, meil on selline finants- ja majandussituatsioon.
Aga kui ma tooksin siia välja mingisuguseid paraleelseid meetmeid, mida riik võiks teha eelkõige enda kokkutõmbamise aspektist, siis võiks ju mõelda, et üheks meetmeks oleks just nimelt näiteks iga lapse, nagu Ungaris, iga lapse sünniga tulumaks 25% maha. Teiseks meetmeks näiteks alates kolmandast lapsest käibemaks nulli. Saad osta 20% odavamalt näiteks auto või mingisuguse muu asi. Et riik võtaks ennast maksudega võimalikult koomale nendel inimestel, kellel on lapsed, nende, vähemalt nende inimeste suhtes. Kas see nägemus resoneerub kuidagi sinu arvates?
Kindlasti. Kohe kindlasti ja ega rahvuskonservatiivid selle tulumaks osas on ka sellised ettepanekud teinud. Käibemaksu ei ole, aga ka seda võib kaaluda. Ma ütlen, et pigem peaks siis tegema majanduslikku analüüsi natukene, et kuhu ja kuidas see viib. Ma ei välista, et see võimalus on õige, sest põhimõtteliselt lähenemine ise on hästi eluterve ja mõistlik. Aga kas me suudame niimoodi hakkama saada oma riiki toimus hoida, seda ma ei oska sulle praegu öelda, sellest see sõltub. Sest et ikkagi jälle, meil on meie riigi bürokraatlik süsteem on natukene viltu. Meil on seda bürokratismi ja paksu riiki hoolimata nühkimisest on ikka liiga palju. Ja meil räägitakse kogu aeg sellest, et meil on vaja bürokraatiat vähendada, meil on vaja ametikonda kokku tõmmata, õhemaks viilida. Noh, ja rõhutan, see ei tähenda arste, see ei tähenda õpetajaid, see ei tähenda politseinike või mida iganes sellise, mis on turvalisuse jaoks vajalikud. Mitte absoluutselt, vaid me räägime ikkagi puhtalt ikkagi ametikarmeest, kes isenesest ju riiki midagi sisse ei toopa, need lihtsalt söövad nüüd raha ära. Ja küsida, kui palju neid on, ka neid on kümneid ja kümneid tuhandeid. Nii et see armee on suur.
Ja tõepoolest, räägime natukene veel üldisemalt, et juba käesoleval aastal, vabandust, järgmisel aastal ikkagi, tulevad riigikogu valimised.
Ja... Erakorralisi.
Kui ei tule erakorralisi, täpselt. Märtsis siis riigikogu valimised, et millise jõuga konservatiivne rahvaerakond vastu läheb nendele, et kuidas tunne on, ütleme niimoodi?
Meie tunne on teatud, ütleme, et objektiivsetele põhjustel üsna kindel. Mm-hmm. Meil on olemas nüüd juba võib öelda väga tugevasti juurdunud toetajaskond, mis on isenesest erakonna mõttes väga hea. Meil on olemas alati kasvupotentsiaali, sellepärast, et meie ühiskonna mudel on sinna viinud, et see soo, no see on jälle mingi poliittehnoloogiline väljend, nende inimeste kohta, kes kõigud vasakule paremane, see soo on meie ühiskonnas ka päris suur. Tõsi, praegu on nüüd üks osa valjaskonnast liiguvad pidevad selles ringis, et seal ütleme näiteks Eesti 200 reformerakond, sootsid Eesti 200, nende liiguvad seal ringi. Aga see inimeste ja valijate hulk on samamoodi, et mõjutada läbi majandusmeetmed ja mitte me ise ei mõjuta, vaid majandus mõjutab läbi nende valede otsuste, mis on tehtud. Sellepärast, et ma võin peaaegu, no vaat, mingi lahemat mürki, ütleme niimoodi võtta, et kui tulevad kätte nüüd need järgnevad perioodid, kütteperioodid ja muud taolised, arvestades seda olemasolevat kasvavat inflatsiooni, ebakindlust, mis on seni ja mis jääbki seni, kuni käib sõda seal Ukraina ja Venema vahel, see kasvav ebakindlus, see toob hinnakasvu, see toob majandusraskused, no inflatsiooni me juba teame, see 20%, mis on, ega see ei vähene, et seda olukorda ju valitsus pole hakanud reguleerima. Valitsusel puuduvad tegelikult täiesti meetmed, kuidas hinnatõusu peata, kuidas inimestele kindlustunnet anda, noh, nii seki peretoetust ei ole valmis toetama. Nii et ükskord ju ometigi saadaks aru, et vaesus ei saa anda toetus. Kuigi jah, praegu on, see on täiesti fenomenaalne, aga ma ütlesin, me võime siin erine põhjuse vaadata ja isegi võime teatud laadi vandenõuteooriat siin arendada, et kuidas on siis ikkagi võimalik, et valitsus, kus peaminister puudub, või noh, ütleme niimoodi, formaalselt on peaminister olemas, kes on tegelikult aga välisministri rollis ja see roll, mis tal olema peab, ehk siis valitsuse hoidmist, seda rolli ta ei täida, et see valitsus ja mis omavahel veel nägelevad, et nad ei ole suutsed välja töötama meie ühiskonnale inimestele vajalike meetmeid vaesuse ohjeldamiseks, inflatsiooni maasurumiseks, nad ei tee seda. No ja okei, talutakse kuu, kaks, kolm, pool aastat, üks hetk lihtsalt saab aru, et saavad inimesed ka aru, et no see ei ole õige, me peame siin mingisuguse käiguvahetuse tegema. Aga käiguvahetus pakuvad. No ja see on ka paratamatu, et kui koalitsioon ei saa hakkama, siis peab oppositsioonis olema see käiguvahetaja. No ja muidugi siis hakkavad mängima parlamentaarsed aritmeetikad erinevad, see 101 ja muu sinna juurde kuulu. Nii et kui praegu ikkagi võib öelda, et rahvuskonservatiivide toetus seal 19-20 juures on üsna stabiilne, no ja liigutada protsenti ülesse 5-7-10. Meil on ju olemas ka optimiste, seda heas mõttes, kes arvavad seda, et me võiksime tõsta ka 15% ja 20% seda toetust. No kes teab, eks tulevik näitab.
Jaa, kui vaadata seda, mida Reformierakond praeguses olukorras oma, nagu sa väga tabavalt oled saate jooksul öelnud, nii-öelda liikuva ja muutini vastase rööprähklemisega Euroopa areenidel tegelenud välisministrina tegeleb siis seal, on saavutanud vähemalt nende küsitluste arvates. Räägime siis nüüd Norstati ja teiste poolt tehtud küsitlustest ikkagi nagu märkimisväärse toetuse Eesti rahva seas, et kuidas sa suhtud üldse nendesse kallupitesse ja nendesse küsitlustesse, et mis see nüüd siis näitab meile? Näitab see sinu arvates reaalselt poliitilist maastikku või peaksime suhtuma nendesse kriitiliselt nendesse küsitlustesse? Reformierakonna toetus oli siin juba 34 ja tükki 35 vist juba oodatakse.
Ja et mida rohkem vaesus, seda populaarsem on. Eks see on tõesti naljakas. Ja kui ta ei oleks naljakas, siis ei oleks ka need erinevad teooriad selles suhtes. Ja muidu ma ise olen suhtunud küsitlustesse külma rahuga, et kui esiteks muidugi on nad vajalikud. No täpselt nagu on tegelikult vajalik riigile statistikaamet ja statistika, noh, kogu see statistika möll on riigile nagu autor armatuur laud. Sa näed seal kiirus, sa näed õli rõhku ja edasi, et need kõik on vajalikud, et majandust juhtida. Eks see poliitilise juhtimise mõttes on need küsitlused ka nagu vajalikud, aga kuna seal on ebaloogilised mustrid, siis hakkad sa paratamatult kahtlema, et no, kuidas see võimalik on, et noh, see on sama nagu ühe teise erakonna puhul on niimoodi, et ei ole erakonnast, ei kuulda, ei kippu, ei kõppu, isegi näha ei ole midagi ja ometigi protsent tõuseb 12, 16, 18 vahepeal, mis iganes. No kuidas saab tõusta erakonna populaarsus, kellest mitte midagi kuulda ei ole? Noh, seal muidugi on teatud loogika, et olgu pealegi, et eeldame, et teatud protesti jääle, kes no, midagi valida ei oska, seda valivad selle, kes on kellest kõige vähem kuulda, noh, juhul siis, et valida seda, kellest kõige vähem sa kuuled, et siis võimalik, et seategi tuleb ka midagi head, kui no, mingisugune teema. Aga nende praeguste kallupite osas mul on üks selline kahtlus ja mul on selle kahtluse juures ka olemas oma põhjendatud motiiv, nimelt ma ise saan pidevalt küsitlusi ühelt reitingufirmalt. Noh, küsitlikult muidugi erinevad asju. Aga loomulikult ma ei saa mõtlemata, et juunad on juba teadlikud mu vastustest. Nad juba juunad siis teavad, kui vana, kus ma elan, ja juunad teadnud minu poliitilisi valikudki, sellepärast ma olen nii palju nende küsimustel juba vastanud. Ja siis võib ju täiesti ollagi niimoodi, et neil on ka omad küsitlejad, kes ei hakka kogu aeg otsima uusi respondente, vaid võtavad neid, kes neil on. Ja kui nad näiteks ütleb, no jälle, see on vandenud juure, aga ma ei saa seda välista. Nad ütlevad, et no, et nüüd on vaja natukene kalluta sinna pooleks, me valime need, kus on sellised valikud. See on neil tehniliselt võimalik. Kas nad seda teevad või ei tee, no siin ma vastata ei oska 100% kindlasti, sest et ma ei ole kunagi need küsitluse firmade köögi poolt piilunud, aga ma ei välista seda.
Igal juhul see olukord, kui see nii oleks, et Eesti rahvast kuskil 35% on nii-öelda sellise valitsuse poolt või sellise poliitilise jõu poolt, mis ei ohjelda inflatsiooni, mis ei ohjelda energia hindade tõusu, ei langeta ei käibemaksu kütusele ka elektril, mis vaatab pealt, kuidas inimesed vaesuvad. Et see oleks ikkagi äärmiselt kurioosne ja ütleks, et siin on mingisugune teatav nagu orjameelsuse ja ma ei teagi, masohismi element sees, kui vaadata seda, kuidas inimesed niimoodi käituvad ja suudaksid hääletada.
Ja üks asi veel, ja mille peale ma olen ka paar korda mõelnud ja mõtelnud, on see, et kui valitsev erakond usuks ise ka, et tal on nii kõrge toetus, siis tõenäoliselt nad vägagi kiiresti otsustaksid praegusel hetkel teha erakorras valimised. Sest et vaata, eeldades neid küsitusi sellisena siis uues riigikogus, kus oleks vasakliberaalsetel jõudel, oleks üli suur ülekaal tükiks ajaks, see on ju koheselt võimalik ellu viia. Järjekord on ikkagi mingid kahtlused. Noh, muidugi, ma ütlesin tehnoloogiliselt, on see keerukas, see need paar võimalus, mida põhiseadus ette näeb, aga ta ei ole mitte välistatud. Ta on võimalik, kui pingutada. Miks nad ei tee seda?
E-valimised. Räägime saate lõpuks paari lausega nendest, kas kui rääkida juba nii-öelda vandenõuteooriatest, kui tõenäoliseks sa pead, et e-valimised on Eestis olnud võltsitud või vähemalt on sinna midagi lisatud ja kruvitud juurde kuskilt, mis on võltsimine?
Noh, nüüd ma tahaks anda ambivalentset vastust. Selles mõttes, et mul ei ole tõendeid.
Ja.
Mul ei ole tõendeid, aga mul on sügavad kahtlused. Mul on sügavad kahtlused, sellepärast, et ütleme niimoodi, et kui väide, et e-valimist on nii puhtalt, nii garanteeritud, no ja seda oleme me propageerinud juba väga pikki aastaid, siis miks mitte keegi maailmas seda ei tee? Ometigi ju terve Euroopa kiidab meid, meie tugevat eendust, ometigi keegi meiega kaasa ei lähe. Me pakkume seda välja, pakkume omalt poolt abi, keegi seda vastu ei võtta. Aga miks?
Venezuela ja Venemaa on läinud seda teed.
No jah, need on väga hea näite.
Ja ei tõsi, kahtlused selles osas on ikkagi väga tõsised, et siin oleks vaja teha mingisugune väga tõsine audit ja kui EKRE oli valitsuses, siis vähemalt liiguti selle auditi poole.
Ja meil oli selles suhtes päris kinda kokkulepped ja see oli ka, kuhu me täiesti kindlalt liikusime. Aga lõppes valitsus, lõppes audit, nii lihtne see ongi.
Igal juhul EKRE-le palju jõudu, sinule palju jõudu parlamendis, meie saate aeg hakkab läbi saama, kui ma saate alguses ütlesin, et aeg on vaba, siis tõepoolest aeg on võibolla üks neid ressursse, mis nii vaba ei ole, vähemalt meie raadiosaate raames ja inimese elu raames tervikuna, et ühel hetkel see lõpeb ja siis tuleb seista silmitsi igavikuga, et suur tänu sulle selle saatesse tulemise eest ja loodetavasti saame rääkida veel.
Ja mina tänan kuulajad kannatuse eest, minu kannatamise eest ja sinki Markus, aitäh sulle.
Suur tänu. Selline oligi Objektiivi seekordne raadiosaade ja Objektiivi stuudios oli külas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni liige ja jurist Paul Puustusmaa. Tänan teid kuulamast. Objektiivi raadio.